galabta naxan dhigaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa talaada bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 11. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee walaaca ka taagan qabuuraha dugsiga booliska ee muqdisho oo dowladda soomaaliya ayaa martay in meydadka laga saaro.
ka ciidan boolis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay brosayska ay soo maraan loogu talagalay. kolley guddi baa la magacaabi doonaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS uu ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajir County waa 728 oo 420 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna lagu arkay HIV/AIDS inta u dhexeysa 8-9 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajir County oo daawo lagu bilaabaa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Malawi ayaa talaadada maanta ay sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed oo dhacay maalin ka hor. diyaaradda uu saaraa madaxweyne ku-xigeenka ayaa la waayay subaxnimadii Isniinta, taasoo keentay in howlgallo ballaaran oo baaritaan iyo samata bixin ah laga sameeyo dalkaas. madaxweyne ku-xigeenka Malawi Saulos Chilima iyo 9 qof oo kale ayaa diyaaraddaasi saaraa. qodobadgelinkii dambe ee xalay uu u jeediyey shacabka dalkaasi ayuu madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Lazarus Jequeira waxa uu ku sheegay in burburka diyaaradda la helay islamarkaana aysan jirin cid ka badbaaday. Mazar Chilima oo 19 sano jir ah ayaa siyaasadda Malawi soo galay 10 sano ka hor, isagoo markaa madax ka ahaa mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi ugu caansanaa. sanadka soo socda ee 2025 ayaa la filayay inuu u ordo tartanka doorashada madaxweynenimo ee dalkaas. madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in loo malaynayo in dayuradda ay u burburtay sababo dhinaca cimilada ah, laakiin weli faahfaahin rasmiya lagama bixin sababta dhabta ah ee burburka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ay sheegay in ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay u hoggaansamidda xabajoojinta la soo jeediyey in laga hirgeliyo Gaza. sida uu sheegay Blinken oo wariyaasha kula hadlayay Tel Aviv, Xamaas oo keliya ayaa ilaa iyo hadda aan aqbalin shuruudaha ku jira xabajoojinta. shalayna golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey qaraar uu soo diyaariyey madax Maraykanka oo ugu baaqaya Israel iyo Xamaas inay fuliyaan heshiiskan xabajoojinta. 14 ka mid ah 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey qaraarka oo Ruushka oo keliya uu ka aamusay. hindisaha xabajoojinta Gaza ayaa ka kooban 3 weji. wejiga hore ayaa ku baaqaya in dagaalka la joojiyo, labada dhinacna ay sii daayaan qaar ka mid a maxaabiista ay kala haystaan gargaarka oo Gaza oo sare loo qaado, iyo ciidamada Israel oo ka baxa goobaha dadku ku badan yihiin Gaza si dadku ay guryahooda ugu noqdaan. wejiga labaad ayaa dhigaya in si rasmiya loo joojiyo dagaalka, maxaabiista oo si buuxda loo sii daayo, iyo in ciidamada Israel ay si buuxda uga baxaan Gaza. wejiga ugu dambeeya ee hindisahan ayaa dhigaya in Gaza lagu bilaabo dibudhis muddo sannada ah qaadanaya, iyo in Xamaas ay Israel u celiso haraaga midadka laystayaashii Israel ee dhintay intii ay gacanta Xamaas ku jireen. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa carabka ku adkeeyey baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dibudhiska nidaamka tamarta ee dalka Ukraine. Zelensky oo ka hadlayay shir dibudhiska Ukraine oo uu martigeliyey Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine, iyada oo diyaaradaha uu aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee dalka Ukraine. Zelenski ayaa sheegay in awoodaha kaliya ee Ruushka uu gacanta ku sarreeyo ama dagaalka uu ku sarreeyo ay tahay cirka, gaar ahaan bambooyinka iyo gantaalaha ka caawiya ciidamada lugta ee Ruushka inay sii durkaan. Waxa uu sheegay in waxa keliya ee Ukraine ay si wanaagsan isugu difaaci karta ay tahay iyadoo laga dhiso dhinaca difaaca hawada. Shirka ka furmay Berlin ayaa ku soo beegmaya maalmo ka hor shir nabadeed oo isna ka furmaya Switzerland, kaasoo 90 dal iyo ururo ay ka shaqayn doonaan qaabkii loo fulin lahaa qorshe nabadeed iyo sidii Ruushka iyo Ukraine looga qaybgelin lahaa geeddi-socodka nabadeed. Ruushka ayaan ka qaybgelinin wadahadalka Switzerland. Waxaa sidoo kale jira shir madaxeed hogaamiyaasha NATO ay isugu imaanayaan oo dib loo ugu madlan yahay horaanta bisha soo socota ee Luulyo inuu ka dhaco magaalada Washington. halka dadkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo si toosa magaalada Washington idin kaga imaaneysa. Anigoo maxamed colad xasan ayaana idinla socodsiinaya. aan ku bilowno sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweyne ku-xigeenka Malawi Salos Shilime ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo milatari oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararkii Associated Press waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Xuseen Bare Aadan.
madaxweynaha Malawi Lazarus Jakwera ayaa khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib howlgal socday in ka badan 1 maalin oo ay ka sameynayeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu. madaxweyne Jakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi. diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzuzu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. madaxweyne ku-xigeenka geeriyooday ee Chilima ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay Kuuriyada Koonfureed Axaddii. boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayey subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe, kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda. Jakwera, madaxweynaha dalkaasi, ayaa hadal uu jeediyey habeenimadii Isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Mzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo, waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe. waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyey xiriirkii diyaaradda oo laga waayey shaashadda raadaarka kadibna shilku u dhacay.
mahadsanid Xuseen Bare Aadan oo nala socodsiinay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA. dadweyne fara badan ayaa maanta isugu soo baxay agagaarka akademiyada booliska ee Muqdisho iyaga oo doonaya inay helaan xog ku saabsan sida ay ula bixi karaan meydadka eheladooda ku aasan qabuuraha dugsiga booliska ee gobolka Banaadir. dowladda ayaa sheegtay inay doonayso inay la wareegto dhulkaasi si ay uga dhisto saldhig ay leeyihiin ciidanka badda ee Soomaaliya. warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta xilli hore halkaasi gaaray, kuwaasoo raadinaya xogta la xiriirta sida ula bixi karaan meydadkooda. dowladda Soomaaliya waxay halkaasi dhigtay ciidan booliis ah kuwaasoo ilaala xooggan ka haya qabuuraha askool buluusiya, waxaana saxaafadda dadweynahaba ku adkaatay inay gudaha u galaan qabuuraha askool buluusiya maanta shalay dowladdu amray ka soo saartay, kaasoo la xiriiray eheladuna kala baxaan meydadkooda halkaasi ku aaseen waqtiyo kala duwan. ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in lagu amray inaysan jirin hadda wax habraac ah dadkan haysan inay gudaha loo ogolayn, sidoo kalena ay jiri doonto habraac loo soo marayo qofka raba inuu la baxo meydkiisa ku aasan gudaha qabuuraha askool buluusiya, kaasoo kasoo bilaabanay maamulka gobolka Banaadir. sargaal la hadlay VOA oo ka gaabsan magaciisa ayaa xusay inuu jiri doono habraac gaar ah oo ka imaan doono maamulka gobolka Banaadir, qofka soo marahina ciidanka booliska Soomaaliya siin doonaan la shaqeyn wanaagsan iyo sidii loogu tartiibin lahaa marxuumka raba inuu kala baxo meydkiisa qabuuraha askool buluusiya, balse hadda aysan jirin habraac rasmi ah oo saaka bilowday. v o a du waxay la xariirtay maamulka gobolka banaadir dhowr jeer si aan wax kaga weydiino xogta la xariirta qabuuraha iskool buluusiya iyo sida dadka looga saarayo sidoo kale v o a d ayaa rabtay inay wax ka weydiiso maamulka gobolka banaadir halka loo diyaariyey maantii shalay ayay ahayd markii dowladda soomaaliya si rasmi u sheegtay inay u baahan tahay dhulka qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yar dameeli iyo albaabka laga gala garoonka anadeer dhanka degmada xamar jajab daalkaana ku haya xeebta muqdisho wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay shalay in dhulkana u baahda ciidanka soomaaliya sidaasi darteedna muhiim tahay in dadku ay kala baxaan meydadkooda maamulka gobolka banaadir oo shalay hadlana waxay sheegeen inay jiraan meel loo diyaariyey walow maamulka uuse sheegan goobta iyo halka ay tahaba cabdulqaadir okay v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir dhinaca kalena maalintii shalay ayay ahayd markii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur iyo taliyaha booliska sareeye guuto sulub axmed ay sheegeen in dowladdu u baahan tahay dhulka u dhow akademiyada booliska oo haatan loo isticmaalo qabuuro ahaan mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inay dhul kale u diyaariyeen in lagu aaso meydadka dadka halkaasi ku jira mar kale waa kan wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda gaashaandhigga dhulka ballaaran ay ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yar dameeli iyo albaabka garoonka nadde ee dhanka degmada xamar jajab daalkaana ku haya xeebta muqdisho wasiir jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meydadka halkaasi ku aasan ee qabuuraha iskool buluusiya si wasaaradda gaashaandhigga fursad ugu hesho
ka soo bilaabanaya iridda eerboorka hadda ay tahay oo maaragtaa marina gate loo yaqaano uu ku yimaado cisbitaalka yaardimeli inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waay dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhig gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qaba darteedana codsigan loo sameeyey waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira dowladdu sida ay maaragta culimmaduna ay u sheegeen gobolka banaadir iyo booliiskana ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qubuurahan wixii oo fatwo ah ama diin ay quseysana culimmada ayaa ka hadashay
sheekh cali wajiis oo ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka hadlaya go-aanka xukuumadda ee la xiriira in ehelada ay kala baxaan meydadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageera go-aanka xukuumadda isagoo xusay in markii horeba aysan shar ahayn in dhul dhan guud ah lagu aasay meyd wuxuuna sheegay qofka meyd aasanaya in dhulka isaguu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay
marka culimmadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxaa la ogaaday sida haddee fiqigaba ku cado kutubta dhan ay wada qorayso qofka meydka ah wuxuu xurmo leeyahay qofka nool intuu leeyahay ka badan uu leeyahay marka waxaa waajiba meel la hubo oo marka hore sharci ah oo milkiyaddeeda ama qof uu waqfay ama qofku hantidiisa gaarka dadkiisa oo ku aasan karaa isagoo uu ku aasanaayo ama maaragtay dowladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas muwaadda ah oo sharciyaysan in lagu aasaa waajiba ma bannaano waddo dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaaya aaggiisa oo xoola laga waraabinayo dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamka mamnuucay ka tahay meydka xurmadiisa ay dhaawacaysaa sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaadoodu ay meeshaan ku jiraan eheladoodu ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay inay meydka shalay haddii xaalad duruufa oo degdeg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican godka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay maanta dalka amniyaa ka jira alxamdulilah dowladdii waa guulaysatay meelo badan ayaa shal la tii karna maanta la tii karaa waxaa waajiba marka in dadkan dadka iska lahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimiterooyinka la yaqaano ama maqbarooyinka la yaqaano oo barakaad ay ka mid tahay meelo kale ay ku jiro inay geystaan iyo sidao
taliyaha ciidanka booliska soomaaliya janaal sulub ayaa sheegay ka boolis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba inay heladooda ay kala baxaan qabuuraha iskool buluusiya kuwaasoo fulinaya amarka dowladda
culimmadeenna ay noo sheegtay muslimiinta halkan ku duugan xurmada ay leeyihiin iyo waajibaadka naga saaran annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ciyaarka ciidan buluus ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosiska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha buliiska ee halkan joogi doonta haddii aan la idmo si dhowey u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii aan la idmo brosiska la bixitaanka ciddii aan la bixi karinna say culimmadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolku ayagana brosiskaasun bay soo mari doonaan haddii aan la idmo marka aad baad u mahadsantihin
guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa ugu yeeray dadku inay la baxaan meydadkooda ku aasan qabuuraha iskool buluusiya wuxuu kaloo sheegay inay diyaar u yihiin ka gobol banaadir ahaan dadkaan awoodin in meydadka loo saaro eena jirta meel loo diyaariyey inkastoo sacan rabaabin meesha halkay tahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna gobolka waqooyi bari kenya laanta la socodka iyo ka hortaga cudurka h i v aids ee gobolka wajeer waqooyi bari kenya ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ku soo badanayo deegaanada maamulka waxayna walaac ka muujiyeen in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhalinyaro badan warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o ed uga soo warrama gobolka maxamed faarax shire.
baaritaanna haatan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka h i v inuu fuda ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof 120 ka midan ay caruur yihiin ay cudurka h i v ids kula nool yihiin gudaha countiga wajeer taasoo ay howlwadeennada caafimaadka ee countiga wajeer walaacii ugu faraha badnaa ka muujiyeen. sidaasina waxaa sheegay yuusuf dacar, madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v countiga wajeer.
waxaan rabaa inaan ka sheegada ugu yaran ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka h i v aids uu ku dhacaya ama la nool h i v aids inay kor u socoto. hadda waxaan dadka h i v aids la nool waje county waa 728 oo 120 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna lagu arkay h i v aids inta u dhexeysa 8-9 ayaa sanad walba h i v laga helaa wajiya county oo daawo lagu bilaabaa. marka tirada kor bay u socotaa, waqti walba way sii kordhaysa. wajiya county ayaa u badan, habasweyne ayaa ku xigta, bute ayaa ku xigta, girifta ayaa ku xigta. marka magaalo si ay u weyn tahay ay arrimeedan u weyn yihiin, sidii ay waddo u dhow tahay sidii 200 camal ay arrimeedan u badan yihiin.
mudane yuusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkaya caruur ka yaryar 20 sano oo qaadaya cudurka h i v and aids, saameyn cusna ku yeeshay haatani countigaasi wajeer.
waxaa u sababay arrimaha daroogada la xiriira ayaa nambon u sababay. number two waxaa waaye magaalada dadka lasoo wada galay urbanization waxa la yihahda jirta. midda saddexaad waxaa waaye fasiqnimada ayaa badatay arrimaan social mediaga iyo dadka maxaad hawada kasoo ridaayo oo damac isu keenaya. marka fasiqnimada ayaa badatay. taa ugu badan waxaa waaye fasiqnimada weli laguma arki jirin h i v dadka yar 20 years, laakiin hadda waxaan arkaynaa dad u dhexeeya 15-24 years inay u badan yihiin wajiya countyd usu badanahayaan. baaqa u badan waxaa waaye waalidiintooda caruurtooda ka adkaadeena, dhallinyarada aad baa isu jirta, h i v aad buu u sarreeya, waalidka kugu rafaadeen, waalidka iskuul bay kaa soo baxeen, waalidka jaamaca ay ka soo bixiyeen, waa kula rafaadeen, deen bay ku qaadayeen. marka adiga inaad h i v u keento waalidiinta waa laga fiican yahay. marka waxaan dhihi lahaa dadka dhallinyarada aad aad usu ilaaliyana.
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo weliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v and aids ay haatani qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo, oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan. wuxuuna haatani sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysa ilaa iyo 80 dhakhtar haatani si gaara loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka h i v and aids.
takhtiirinta waxaa laga wada keenay county oo idil, wajiya county dhan ayaa laga wada imaaday. marka wacyigelinta xagga wacyigelinta waxa ka liidanaa. markaan saa daraaddeed hadda kor baan usii qaadahaynaa sifaan dadkan wacyigelin u sameyna oon bulshada wax ku barna. 4,000 ilaa 4,500 qof ayaan barnaa bil walba. bil walba marka waxaa positif aan helnaa inta u dhexaysa 8-10 qof ayaa positive bil walba oo jeer county wada jeer town magaalada kilixmaan waa jeer county waxaan barnaa 4,200 bil walba county 9,500 dhaqtar baan tababar haynaa.
Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Ololayaasha madaxweynenimada Mareykanka ee xilligan casriga ah ayaa leh wax soo saar warbaahineed oo weyn oo ay weheliyaan isu soo baxyo waaweyn, xayisiimo xamaasad leh iyo balaayiin doolar oo qarasha oo lagu bixiyo ololaha. Laakiin kadib marka la dhammaystiro tirinta codadka, waxa maskaxda dadka ku sii nagaada ayaa u badan erayo kooban oo ah halkudhigyada ololaha, kuwaasi oo lagu xardhay boorarka doorashada, funaanadaha iyo koofiyadaha. Warbixin sharaxaada oo uu arrintan ka diyaariyey wariyaha V O A-da Alex Gendler waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Halkudhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheenna muddo dheer ka hor casrigan xayisiimaha, kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada amaba halkudhigyada lagu qaylin jiray xilliyada mudaaharaadyada, isku soo baxyada iyo dagaalada. Halkudhigii ugu horreeyey ee ololaha madaxweynenimada Mareykanka ayaa soo baxay doorashadii 1804-kii, kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler II, waxaana lagu ammaanayey guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe, iyadoo uu weheliyey musharaxiisii madaxweyne ku-xigeenka John Tyler. Halkudhigga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuusba leh ayaa ka caawiyey in Harrison uu ka guulaysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyey ee Martin Van Buren, waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka. Tan iyo waqtigaasi, ku dhowaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongareska iyo guddoomiyaasha gobollada ayaa samaystay hal ama dhowr halkudhigyo. Qaarkood waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharaxa sida kii Dwight D. Eisenhower oo ahaa I Like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson. Qaar kale ayaa ahaa ballanqaadyo toos ah sida kii Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guulaysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba, amaba kii George H. W. Bush oo ahaa aqri bushimahayga, canshuur cusub ma jiri doonto. Kuwo kalena waxaa loola dan lahaa musharaxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida kii ololaha doorashada ee 1972-kii ee Nixon oo uu ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin dhanaan, cafis iyo ilmiskaridis. Qaar ka mid ah halkudhigyada ololaha ee sida weyn u guulaystay sida kii Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Mareykanka ayaa noqday weerar tobaneeyo sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan, qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan. Musharaxii xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guuldaraystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucidda, isagoo watay halhays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo, amaba kii Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay, kaasi oo aan keliya ku guuldaraysan inuu dhiirigeliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharaxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay inuu waalan yahay. Halkudhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah, mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu. Sida uu olole kastaahi u yeelan karo halkudhigyo badan, ayaa isla halkudhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan. Oraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba Haa Waan Awoodnaa waxaa laga soo amaahday halkudhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay. Halkudhigii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater. Iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan, halkudhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo islamarkiiba faafi kara. Laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwo soo jiidasho iyo madadaalaba leh, halkudhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul. Iyadoo uu socdo sanadkii doorashada, waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halkudhigyada ama erayada xayisiimaha.
Aad buu maaseeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna wararka iyo warbixinada aan kaga yarana sano dhinaca heesaha, cashaqii ina wadagalee adigu aad ka gaabsataa keligay ugahaadiyo goo iyo reenkiisaba naftayda gabya ka dhigay. Waa codka baxsan heesta rajo iyo fanaanka Cabdicaziis Cali Iskalaaji. Niyadan geeraartay iyo qalbigan heesaha godlada gujada xusuustaada iyo markuu xiisuhu galgalay ayay eriyada kala gacal laabtayda ka soo go'een. Codkaasi baxsan fanaanka Cabdicaziis Cali Iskalaaji. Intaasi aanu ku dhaafno aanu gudagalna qaybaha dambe ee idaacaddeenna.
Adana genyo imarnaba, anigon kagu ikarei. qabsan karo halkaan uman guurayo adiga geediga raray gobolkan ku dhigan lahaa.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. goordha waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba. marka horese warkii dunida oo aan idinku dhawaalaaliyo. madaxweynaha malawi ayaa talaadada maanta ah sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed oo dhacay maalin ka hor. diyaaradda uu saaraa madaxweyne ku-xigeenka ayaa la waayey subaxnimadii isniinta, taasoo keentay in howlgallo ballaaran oo baaritaan iyo samatabixin isugu jira laga sameeyo dalkaas. madaxweyne ku-xigeenka malawi Carlos Chilima iyo 9 qof oo kale ayaa diyuuraddaasi saaraa. khudbadgelinkii dambe ee xalay uu jeediyey shacabka dalkaasi u jeediyey ayuu madaxweynaha dalkaasi Lazarus Jaguara waxa uu ku sheegay in burburka diyaaradda la helay islamarkaana aysan jirin cid ka badbaaday. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenskina waxa uu carabka ku adkeeyey baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalka Ukrain. Zelenski oo ka hadlayay shirka dib u dhiska Ukrain oo uu martigeliyey Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukrain, iyada oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay burburiyeen kalabar awoodda tamarta ee dalka Ukrain. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinkenna waxa uu talaadada maanta ay sheegay in ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay u hoggaansamidda xabjoojinta la soo jeediyey in laga hirgeliyo Qaza. sida uu sheegay Blinken oo wariyaasha kula hadlaya Tel Aviv, Xamaas oo keliya ayaa ilaa iyo hadda aan aqbalin shuruudaha ku jira xabajoojinta. shalayna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey xaqraarka uu soo jeediyey ama soo diyaariyey Maraykanka ugu baaqaya Israa'iil iyo Xamaas inay fuliyaan heshiiska xabajoojinta. 14 ka mid ah 15 xubneed oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey qaraarka oo uu Ruushka oo keliya ka aamusay. waxaan ku dhaafeynaa qodobadii warka ugu doorka roonaa. haatana qaybaha dambe idaacaddeenna haddaan ku bilowno guddigii uu madaxweynaha galmudug u magacaabay deminta colaadda u dhaxaysa Beelo toddobaadkan ku dagaalamay deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud ayaa xalay soo saaray go'aamo ku aadan xal u helidda isku horimaadka. guddiga ayaa sheegay inay ku guuleysteen oo ay kala qaadeen ciidamada si ishor fadhiyey, sidoo kalena ay xaaladda hadda degan tahay. isku horimaadka ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dad ka badan 50 qof oo dhinacyada dagaalamay ah. wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Shiiqo oo xubin ka ah guddiga ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Mursal uga waramay go'aanada ay soo saareen iyo halka ay wax u marayaan.
guddigu wuxuu hore ka galay shaqadii loo egmaday, wuxuu qaatay shirar kala duwan, wuxuu islamarkiiba fuliyey go'aamo masiiri ah oo runtii aan isleenahay laga maarmaanay ahaayeen, kuwaasoo ahaa: kow, in la joojiyo xabadda, in la kala qaado maleeshiyaadkii halkaa isku hor fadhiyey, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday, in caasimada dowladda galmudug la dhigo gobol nabadeed oo ay kasoo wada qaybgalayaan dhammaan labada dhinac, si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragta kasoo qayb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay.
marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexayso gogoshaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo?
waa aqbaleen ilaa xad inta dhiman. insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono.
waa gartay. marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen?
ciidamada dowladdu waxay manajgareeyeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan, islamarkaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaas joogay kadib dagaalkii doonaa dhacanay. wax dagaala ama oday soo kordhay ma jiro. ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in sidaas noogu dhammaato. marka runtii waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo amaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu culaysku kasoo gaaray kala dhexgalka dadka walaalaha ah. Marka waxaan dhihi karaa tilaabadii ugu habooneed ee laga sugayay dowladda galmud uga gudatay inta dhimanna waa dhammaystiri doontaa.
Marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogashaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhammeeyo colaadda?
Boqolkiiba boqol aad baan ugu rajo weynahay. Si hordhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas. Hawshiina waa egmadana waa ahayd. Go-aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer galmudug la nabadeeyo si kooxaha khawaarijta ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda ku sii haystaan. Sidaad og tahay, arrintan dagaalada beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn ku leh kooxaha argagixisada ah. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho. Marka si shacabkeen uga badbaadaan dhagarta cadowgaas kala duwan, waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka, iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata galmudug.
Kaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Shiiqo oo u warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.00
redio kulmiye f m t 88 redio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, redio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
ciddii kale ee doonaysa inay wararka iyo warbixinada v o a da la socotana waxay nagala socon karaan bogga aan ku leenaa internetka ah ee v o a somali.com iyo weliba bogga iyaga facebook. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka. waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. tartamaha xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka, Donald Trump, ayaa dib ugu noqday ololihiisii kadib markii gobolka New York dembiye lagaga helay dembiyadaasi oo la xidhiira inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. isu soo baxyo uu ku qabtay gobollada galbeed ee dalka ayaa Trump uu culayska ku saaray arrimaha socdaalka, kuna hanjabay inuu cunaqabateyn doono dalal uu ku jiro Shiinuhu haddii ayna joojin dadka imanaya Maraykanka, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a da Scott Stearns. Trump oo toddobaadkii hore ka ololayay gobolka Arizona ayaa sheegay in madaxweyne Biden ay awooddiisii ka baxday inuu xakameeyo xadka Mexico.
But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Waa wax aan la joogteyn karin, laakiin duulaanka Biden ma aha mid iska yimid. Waa burburin ugu talagal ah oo sharafteena dhuleed iyo xuduuddeena lagu hayo. Si ahaan qof baa inoo sheegi doona waxa ay u doonayaan in arrintan ay sidan u dhacdo. waxaan filayaa waa codbixiyayaasha, ayuu yidhi. ma jiro wax caddayna oo muujinaysa in dadka aan jinsiyadda Maraykanka haysani ay tiro badan uga codeeyaan doorashada Maraykanka. Donald Trump ayaa la weydiiyey sida uu ku joojin karo hijrada sharci darrada ah, waxaana uu sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dalalka arrintan dabada ka riixaya.
haddii
China ama dal kale uu si xun u dhaqmayo, waxaa jira wax la yidhaahdo cashuuraha badeecadaha oo aad u xanuun badan, ayuu yidhi.
maamulka Biden ayaa bishii hore hakiyay codsiyadii maingeliyadoonka ahaa ee dadka ka soo gelaya xadka Mexico, waana marka tirada dadka xadka lagu qabtay ay kor u dhaafto 2500 maalintii. Biden ayaa sheegay in isbeddelada arrimaha socdaalka ee lagama maarmaanka ahi ayna ahayn inay la yimaadaan hadallo adadag oo Trump u jeedinayo dadka soo galootiga ah.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote, poisoning the blood of our country.
Xilli aanu dagaalamaynay isbeddelo buuxa oo arrimaha socdaalka ah, ayuu muhaajiriinta ku sheegayaa kuwa wax kufsada iyo kuwa wax dila. Waxa uu ku sheegay in aanay dad ahayn. Waxa uu yidhi anoo hadalkiisa soo xiganaya, muhaajiriintu waxay sumaynayaan dhiigga dadka dalkeenna. Dadow, ninkii xilkaygaiga horreeyay waxa uu doonayaa dal ay dad gaari hilayihiin, annaguna waxaan doonaynaa dal aynu wada leenahay, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in hadallada Trump ee muhaajiriinta ka soo horjeeda ay yihiin kuwa baalmarsan mabaadiidii lagu dhisay Amerika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom.
Idinku waxaad matashaan sida aanu u nahay waddan muhaajiriin, waddanka riyooyinka, waddanka xorriyadaha. Taasina waa Ameerikada aynu wadaagna, ayuu yidhi. Isu soo baxyadii Trump ee toddobaadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay ilaa markii lagu helay dembiye ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo waxa loogu yeedhay lacag aamusiina oo uu bixiyey ka hor doorashadii sannadkii 2016. Isu soo baxyo ka dhacay gobolka Nevada ayuu ka sheegay in dacwadeyntiisii ay ahayd Biden oo sidii hubka u adeegsaday hanaanka garsoorka xilli uu ku guuldaraystay arrimaha xuduudka.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Kani waa xadkii ugu xumaa taariikhda dunida. Ma jiro dal dunida saddexaad oo xad sidan oo kale leh. Ma jiro dal dunida saddexaad oo hubahaan u isticmaala inay ku dabagalaan tartamayaasha mucaaradka sida aan annagu halkan ugu haysana, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay bishii March qaaday wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa in habdhaqanka dadka Maraykanka ay isbeddelay marka laga hadlayo hijrada. Saddex meelood oo hal meel ayaa sheegtay inay jirto khatar weyn oo ah in dadka muhaajiriintiihi ay dembiye geysan doonaan. Tiradaasi waxay 19,000 ka badan tahay ra'yi ururin horey loo qaaday sannadkii 2017. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka ina la socodsiinayay. Ciddii uu seegana waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka voasomali.com ama bogana Facebook.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V o a.
Bandhiga V o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V o a. Bandhiga V o a kala soco laanta af Soomaaliga V o a maalin kasta oo Khamiis ah. Wahagaag haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wajiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab. Haddaba dib u bilaabashada colaadan muujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya, mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhex dhici jiray? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah Nabadoonada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka tirsan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii axmed maxamed guuleed kaftamaay oo maanta doodda wala jiro. Anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa. Soo dhawow.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa axmed maxamed guuleed. Haye dhankaada axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye, waddanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cirida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waayo wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoogo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ee anigu moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye ceeb ma ahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lama ahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsan tahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinaya oo dabada kun ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarijta. Waxaa kaloo ka dhacday meel yiraahda Qoryoole, degmada Qoryooley oo isla mataqaanaa isla koonfur galbeeda. Hirshabeelle waa ka dhaceen, Shalamey Daraad meed maxaa u dambeeya lakiin shalay la sii siday, Shalamey saddex beri ka horna waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar, ugu yaraan 8 qof ay ku dhimatay. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ee kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarijta.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye axmed maxamed guuleed, waa maqlaysa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala wada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inaysan cidno aqoon inay ku dhimato wax aada u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada, ilaa intaasoo qarniye isdile gacmaha shisheeye marka xagee yaalaan oo ay ka imaanayaan ma badday kasoo ooda goosan mase cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin. Waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladda ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo. Wuu soconayaa amarka madaxweynaha, qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda. Gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgaba doontaan.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan? Laba dagaal bay noqonaysaa, waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabkaas dilayaano aad maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawacyo dadkii la kala gurayo, dagaal shabaaba la qaada anigu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo oo kala cararayo. Oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale, horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigis ha u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkay dowladda ku aheed. Marka anugu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaayay hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maantay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu maasanyahay wariyahaygaas Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan nooga soo diray. Haatana dhinacii heesaha, midaan gayaankiiyo guurtideyda u gees maraayay inay igoyso gebi iga tuurto magar Allaaba. Waa garigta fanaanka, waa heestii gacaladeyda hay gowracdee garta u daaya. Waa gacaladeydii heestii ahayd, waxaa ku luuqaynaya Allaahu naxariiste Maxamuud Geywarow.
midan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayay midan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayay inay goyso gebiga tuurto magar Allaaba inay goyso gebiga tuurto magar Allaaba gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya ilay garabo la igali man ku gam ilaaye ilay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugeedi o garashadeedi sidaan u geyse hadi gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baara
ruuxaad gargaarto adna aad ku gooshaa galad xuma gacaladaydii hay gowracdee garta u daaya codkaasi baxsan fanaanka maxamed xaaji cali geewarow iyo heestii ku saabsanayd heest gabagabada u ahay idaacaddeenna ee gacaladaydii ayaan ku soo gabagabaynaa idaacadda. Farsamada waxaa iga caawiyey Solomon Abo, aniga oo Maxamed Cabdi Xasan ah. Dhammaantiyada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacaladay